Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочуларын. Азаттыктын таңгы багдарламасын баштайбыз. Бүгүнкү жарт саатта назарларыңызга мен Үкүлөй Бестай ысынамын. Алда тыңдайтын такырыптарыңызга токтолуп өтөйүн. Казакстан өкмөт башчысы кылмыштык түзөө мекемелериндеги жагдайды жаксартууну тапшырса, Адилет министри сотталгандарга рахымшылык жасоодо сунуп отур. Казактар алемди айдарында Монголиядан ата мекенине оралып, бүгүндө өмүрдөн озган жазуучу Жамлиха Шалулунун жаңадан жарык көргөн Сүмбүлө китабы тууралуу айтабыз. Украинада жексенби күнү президенттик шайлоо өтөт. Оган Казакстан Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун төрагасы ретинде алгач ирет бага беретин болады. Казакстан армиясындагы алимжеттиктен баласын коргоп сабылган ананын муң муктажы тууралуу хабарды тыңдайсыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар, багдарламабыз башка да маалыматтар менен толугатын болады. Азыр соңку жаңылыктарды тыңдайсыздар. Казакстандын адилет министри Рашид Түсүпеков 2010 жылы түрмөдө отургандарга рахымшылык жасоодо сунуп отур. Түсүпековдун айтуунча, максаты түрдөгү рахымшылык жарыялоо толуп кеткен түзөө мекемелериндеги адамды азайтып, соттолгандарга эл бюджетинен бөлүнгөн каржы шыгындарын кыскартуу сыяктуу әлеуметтик маңызы бар чара болот. Ол бул пикирин сенби күнгү өкмөт отурусунда алга тартты деп Хастаг агенттиги хабарлады. Адилет вице-министри Дулат Кустаулетовдун сөзүнө караганда, рахымшылык чарасы боюнча айылдар, кичинтей балдары бар ана мүгедектер менен экинчи дүйнөлүк согушка катышкандар жана орточо деңгээлде кылмыш жасаган үчүн сотталган жалпы 25% адам түрмөдөн босатылуу мүмкүн. Адилет министринин келтирген маалыматына сүйүнсөк, 2010 жылдын 1 кыңтарында камоо мекемелеринде отургандар саны 63838 жеткен. Сондай эле Казакстандын өкмөт башчысы Карим Масимов элдин Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык кезинде халкаралык коомдоштук тарапынан элдин кылмыштык түзөө мекемелерине сын айтылуу мүмкүндүгүн Адилет министрлигине эскертип, бул саладагы жумуштарды жаксартууга кеңеш берди. Премьер-министрдин сөзүнө караганда, кылмыштык түзөө жүйөсү элдин жанды жерине айналып, чет элдик жана элдеги сарапчылар анын жумушун сынга алуу мүмкүн. Өкмөт башчысы алем элдери Казакстанды укуктук мамлекет деп таанып, элдеги бардык заң негиздери Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун талаптарына сай келетинин билүү үчүн жумушту жаксартуу керек деди. Биркен улуттар уюмунун кабарлоонунча кубатты жер силкинисе орун алган Гаити астанасынын батысындагы Лиагон каласынын кыймараттары толугу менен кыйраган. Биркен улуттар уюмунун кайрымдылык иштери жөнүндөгү кеңсесинин өкүлү Лиагондагы үйлөрдүн 80-90% закымданган деди. Онун айтуунча куткаруу чаралары жалгасып жаткан бул каладагы адам шыгыны да көбөйүп 10,000 дейин барып отур. Бул тусту АКШ аскери Гаити аюужайына убакча бакылоодо алды. Улар бул элге кайрымдылык көмөктөрүн келетин ушактардын конуу менен жер силкинисинен шарланган элдиктердин бул жерден ушуп кетүүн үйлөстүрүп отурат. Кызыл Крест уюму сейсенби күнү орун алган Гаитидеги жер силкинисинен 50,000 аса адам каза тапты деп отур.
Акпарат тарагына Азаттыкта жаңылык бизден тыңдоо сизден.
Сенби күнү Ауганстан парламенти президент Хамид Карзайдын өкмөт курамына сунган 17 үмүткердин жетеүүн гана бекитти. Макулданган кандидаттар катарында сыркы иштер министри Залмай Расул, адилет министри Хабибулла Галеп жана дин иштер менен айналысатын Юсуф Ниязи бар, бирок парламент Карзайдын билим министрине сунган Хашим Исматуллахи баштаган 9 кандидатты макулдамай тастады. Ошол айдын башында парламент Карзай сунган 24 кандидаттын 17-син кабылдамаган болатын, депутаттар көп үмүткердин өкмөт курамында жумуш алатындай билими жок деди. Кибир кандидаттар президенттин кайта сайланууна үлөс коскан саясий үзөңгүлөстөрү немесе согуш колбашчылыгына жакын адамдар болду деп кери кайтарылды. Карзай Ауганстан президенти болуп тамыз айындагы даулуу дауыс берүүлөрдөн кийин кайта сайланган. Халкаралык бакылаочулар жексенби күнү Украинада өтөтүн президенттик шайлоодо бакылауга дайын. Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун бакылаочулар миссиясынын өкүлү Эшен Бахер сенби күнү Киевде мәлімдегенде, Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун 600 шайлоо бакылаочусу башка да миңдаган шетелдик бакылаочулар менен бирге Украина шайлоон бакылайтын болот деди. Алдын ала жүргүзгөн сабалнамаларга караганда, премьер-министр Юлия Тимошенко бурунку премьер-министр Виктор Януковичтин соңунан келеди. Президенттен үмүткер тагы бир белгилүү кандидат Виктор Ющенко дауыс берүүдүн экинчи сатысына өтпөйү мүмкүн. Тимошенко менен Янукович экөө де батышлы Ющенко кезинде начарлап кеткен Украинанын ресей менен байланыштарын жаксартууга убада берип отур. Түркмөнстандын акпарат куралдары сенби күнү президент Гурбангулы Бердимухамедов Мунайгаз башчысынын кызметинен алды деп кабарлады. Президент Ораз Нурмурадовдун жумушу көңүлден чыкпады деп орунан алган. Бул кызметке келгенине 3 ай болгон Нурмурадовдун ордуна онун орун басары болгон Байрамкелди Недиров келмекчи. Йеменнің ішкі істер министрлігі сенбі күні елдегі Әл-Қайда жетекшісі Хасим Аль-Ремидің өлімін растап, оның тағы 5 лейтенанты жұма күнгі әуе соққысы кезінде өлтірілді деді. Министрліктің таратқан хабарламасында елдің шығысындағы Саада провинциясында Аль-Реми көлігіне соққы берілгенде қаза тапты делінген. Йемен арабиялық түбекте Әл-Қайданың жаттығуынан өткен Нигериялықтың американ ұшағын жармақ болған әрекетінен кейін елдегі Әл-Қайда жауынгерлеріне қарсы науқанын бастап отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Құрама Штаттармен Ресей ядролық қарусыздану жөніндегі жаңа келісімге қатысты айтарлықтай прогресс жасады деді. Сенбі күні ақпарат агенттіктері Медведевтің біздің ұстанымдарымызды жақындататын айтарлықтай қадамдар жасалды дегеніне сілтеме жасап отыр. АқШ пен Ресей мәмілегерлері мерзімі 1990-да аяқталған 1991 жылғы стратегиялық қаруларды азайту келісімінің орнын басатын құжат жасау үшін келіссөздер жүргізіп келеді. АқШ президенті Барак Обама мен Медведев өз елдерінің ядролық арсеналына шектеу енгізген стратегиялық қаруларды азайту келіссөздерінің орнын басатын келісім жасауға сөз беріп келеді. Соңғы жаңалықтарымызды тыңдадыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді радио тыңдаушыларымыз бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстан үкімет басшысы қылмыстық түзеу мекемелеріндегі жағдайды жақсартуды тапсырып отыр, ал әділет министрі сотталғандарға рақымшылық жасауды ұсынды. Қазақтар әлемді айдарында Моңғолиядан атамекеніне оралып, бүгінде өмірден озған жазушы Жәміле Хашшалыұлының жаңадан жарық көрген Сүмбіле кітабы туралы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарды қамти отырамыз. Украинада жексенбі күні президенттік сайлау өтеді. Оған қатысты Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде алғаш рет бағасын береді. Қазақстан армиясындағы әлімжеттіктен баласын қорғап сабылған ананың мұң мұқтажын айтатын боламыз және тағы басқа маңызды мәселелерді тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірмен дағайын. Әділет министрі Рашид Түсіпбеков премьер-министр Кәрім Мәсімовтің қатысуымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында Қазақстанда 2010 жылы рақымшылық өткізуді ұсынды. Осыған дейін Азаттық радиосының хабарында Қазақстанда қамау орындарында 63 мыңнан астам адам отырғандығы айтылған болатын. Әділет министрі осы рақымшылық аясында сотталғандардың 20-25% босап шығуы мүмкін екенін жеткізіп отыр. Бұл арада Кәрім Мәсімов Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен уақытта халықаралық қауымдастық тарапынан Әділет министрлігіне қарасты қылмыстық атқару жүйесі комитеті сынға алынуы мүмкін екенін ескертті. Сондықтан үкімет басшысы қылмыстық түзеу мекемелеріндегі жұмыстарды жақсартуды тапсырып отыр. Алайда қазақстандық сарапшылар мен құқық қорғаушылар қылмыстық түзеу мекемелеріндегі жағдайдың жақсаратынына күмәнмен қарайды. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Әділет министрі Рашид Түсіпбеков соңғы жылдары Қазақстанда абақтыға қамалғандар саны күрт көбейгенін атап айтты. Түсіпбековтің айтуынша, рақымшылық жариялау түзеу мекемелеріндегі толып кеткен адамды азайтып, сотталғандарға ел бюджетінен бөлінген қаржы шығындарын қысқарту сияқты әлеуметтік маңызы бар шара болады. Құқық қорғаушы Барретта Ерғалиева Қазақстандағы түрмелерді алдымен қоғам бақылауына беру керек дейді. Оның айтуына қарағанда, қамауда отырғандардың жағдайын түзеу мемлекеттің қолында. Сонымен қатар ол түрмеде отырғандардың әлеуметтік жағдайын жақсартумен қатар заңдық кеңес алуына мүмкіндік беру керек дейді.
Түрмеде жазасын өтеушілердің жағдайын халықаралық ұйымдар сынға алу мүмкін деген болжаммен жақсартудың қажеті жоқ. Бұл біз үшін қалыпты жағдай болу керек. Бірінші кезекте ұрлық болмау үшін жақсы тамақ берілу қажет, медициналық көмек көрсетілу керек. Сонымен қатар қазір біз бақылауға алған белгілі жағдай туберкулез және қатерлі ісік ауруларымен ауыратын адамдарды бөлек камераға жатқызу керек.
Жаса азатты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлин қамау орындарының жағдайын жақсарту керек екені белгілі болғанымен, мемлекет онда отырғандардың жағдайын жақсартады дегенге күмәнмен қарайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, Қазақстан түрмелерінде орын алып жатқан заңсыздықтар абақтылардың қандай екенін көрсетіп отырды.
Түрменің әлеуметтік жағдайлары, екіншіден ондағы сын көтермейтін тәртіп түрмешілердің тарапынан, озбырлық, заңсыздық, қиянат тағы басқа. Арқалық түрмесіндегі қаза болған азамат Кәрімбаев, ақыры үш айдан кейін азаптап өлтірген, бірақ биліктің өзі аузын ашпай отыр, өзін өзі өлтірді дейді. Мұсылман өзін өзі қол салмайды. Азаптың іздері бар неше түрлі. Оны қазір бәлкім болса Қазақстан ОБСЕ-ге төраға болғасы өз қылып айтып атқан шығар, ниетіміз дұрыс деген сияқты.
Құқық қорғаушы Сергей Уткин мемлекет Қазақстандағы түрмелердің жағдайын жақсартуды тәуелсіздік алғаннан кейін қолға алу керек болатын деген пікір білдірді. Оның сөзіне қарағанда, заңсыздық көбейген уақытта қалпына келтіру мүмкін емес.
Меніңше, Қазақстан түрмелері халықаралық стандарттардан мүлдем алшақ. Материалдық жағынан олардың жағдайы қандай екенін айтпағанда, алдымен психологиялық жағынан жақсартуды қолға алу керек. Ол жерде тек заң аясында жұмыс жасаса дұрыс болар еді. Адамдарды қинауға жол беруге болмайды. Заң бойынша олардың құқықтары аяққа тапталмау керек. Бастысы, адам қай жерде болмасын, адам болып қалу керек.
Әділет вице-министрі Дулат Құстаулетовтің сөзіне қарағанда, рахымшылық шарасы бойынша әйелдер, кішкентай балалары бар аналар, мүгедектер мен екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқандар және орташа деңгейдегі қылмыс жасаған үшін сотталған адамдар түрмеден босатылуы мүмкін деп күтілуде. Әділет министрлігінің дерегіне сүйенсек, қолданыстағы 74 түзеу мекемесінің 44-нің пайдалану мерзімі өтіп кеткен. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты тыңдаушы мазаттықтың хабарлары қазақтар әлемде айдармен одан әршаласады. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының ата жұрт баспасы Маңғолиядан 1991 жылы Қазақстанға қоныс аударған, 1993 жылдан Қазақстан жазушылар одағының мүшесі болған Жамлиха Шалолының Сүмбіле атты прозалар жинағының тұсаукесерін өткізді. Бұл жазушы аудармашы қазақ классиктерін Маңғолияға танытуға еңбек сіңірген жазушының 18 жылда жарық көріп отырған тұңғыш жинағы. Бұл жинағының жарық көруін автордың өзі көре алған жоқ. Жазушы Жамлиха Шалолы жайында Есенгүл Кәпқызының әңгімесіне құлақ түріңіздер.
Жамлиха Шалолы шығармаларын негізінде маңғол тілінде жазған. Моңғолияда жоғары бағаланған жазушы. Ол саналы ғұмырының көбін қазақтың классикалық туындыларын маңғол тіліне аударуға арнаған. Жазушы өзінің менің құлам деген естелігінде жырым-жырымы шығып түтелене оқылған, қызыл матаға түйілген Абай жолы романын сарсыла іздеп жүріп тауып, оны аударып маңғол оқырмандарына жеткізгенше тағат таппағандығын жазады. Оның Моңғолиядағы еңбегі жайында тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан ұлттық ғылым академиясы, тарих және этнография институтының қызметкері Зардыхан Қинаятұлы былай дейді.
Жамлиха Шалолы Моңғолиядағы белгілі ақын, аудармашы, публицист, журналшы, Моңғолияға танылған ақын, аудармашы. Жамлиха жалпы моңғолша жазды, өткір ақын болды. Кейде Моңғолияның үлкен ғалымдарына, үлкен ақындарына, көшбасшыларына оқитын болды. Сонымен қатар бірнеше роман жазды Моңғолияда. Енді ол Жамлиханың атқарған әсерсі Қазақстан үшін атқарған бір үлкен еңбегі. Қазақстанның жазушыларының, ақындарының көптеген еңбектерін моңғол тіліне аударып, моңғол танысы болдырды. Соның ішіндегі ең алға тартар Абай, Мұхтар әуезовтің Абай романын аударысты, оған 4-5 адам қатысты, бірақ соның ішінде 3-ші курстың студенті жүрген күннен бастап Жамлиха қатысты. Бұл роман моңғол оқушыларына ерте таныстырды. Әсіресе 1966 жылы кітап басылып шықты. Сәбит Мұқановтың Ботагөз романын аударды. Басқадай көптеген романдар моңғол тіліне аударып шығарды. Сол еңбектері моңғол оқушыларына үлкен таныс қазіргі.
Моңғолияда моңғол ақын жазушылар оқысын қалай бағалады?
Моңғолияда моңғол жазушылар одағының мүшесі болды. Тек мүшесі ғана емес, басқарма мүшесі болды. Сонда басқарма мүшесі болып тұрған кезде моңғолияда қазақ әдебиетінің жауаптанып тұрды. Моңғолиядағы Баймөлгейдегі туып шыққан қазақтардың көптеген еңбектерін моңғол тіліне аударды сол жерде. Моңғолияның жазушылар одағының сыйлығын алды. Моңғолияның жастар одағының сыйлығын алды. Публицистикалық еңбектері үшін. Ол кезінде Еринчин Бенбаев деген моңғолдың атақты академигімен тілші болып жүрген кезінде жастар газетінде. Сол кісінің батасын алған адам ол.
Моңғолияда осынша еңбек пен құрметке ие болғанына қарамастан, Жамлиха Шалолы 1991 жылы көштің алғашқы легімен Қазақстанға қоныс аударған еді. Алматы облысының Жамбыл ауданын мекен еткен ол, кезінде мерзімді басылымдарда жұмыс істеді. Мақалалар мен эсселерін және қазақ тілінде жазған шығармаларын газет журналдарда бастырды. Дегенмен Зардыхан Қинаятұлы Қазақстан жұртшылығының Жамлиха шығармаларымен әлі таныс емес екендігін айтады.
Қазақстанда әзірге таныс емес, шыны керек. Ол таныс болмайтынды, оның еңбектері қазақ тіліне аударылған жоқ, моңғолша жазды. Сондықтан енді бүгін мына кітап алғаш шығып жатыр. Осы кітаптан кейін әрі қарай Жамлиха таныс бола бастайды ма деп ойлаймын. Анын менин бир ойум тек кана мисалы Жамилеханын өз өлөңүн аудармагандыгында эмес, Казакстандын үлкөн жазуучуларынын белгилүү классикалык чыгармаларын монгол тилине аударган үчүн Жамилеха казак халкына, казак жазуучуларынан алгыс эстөөгө тийиш.
Сүмбүлө жазуучунун Казакстанда туңгуш жарык көргөн туундусу, Ата журт баспасынын директору Акберен Элгезек Жамилеха прозасында өзгөчө элептин бар экендигин айтады.
Мисалы мен өзүмдүн жеке кол жазмасын карадым. Редакциясы полностью өзгөрдү. Мүлдө бөлөк тың сүрөт салган казак прозасына сүтүп айтууга туура келет. Әңгімелердің сюжеттерінің өзі бөлек классикалық тұрғыда жазылған дүниелер. Жаңа прозада бір жаңа бір лепасы бар. Моңғолиядағы мысалы біраз прозаиктарды оқыдым, бірақ Жамилеханның бөлек бір өзінің стилі бар екенін көрдім.
Жазушы былтыр 70 жасқа қараған шағында бақилық сапарға аттанған болатын. Есенгүл Қапқызы, арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Кадырменде тыңдаушы агайын, осы сәтте Азаттык радиосунун назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тақырыптарын ұсынады. Казакстандын адилет министри 2010 жылы сотталгандарга рахымшылык жарыялауды ұсынды. Мәсімов Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезінде қамау мекемелері сынға ұшырауы мүмкін деп ескертті. Біріккен ұлттар ұйымы Гаитидің Леоган қаласындағы ғимараттың 90% қираған деп отыр. АҚШ әскері Гаити әуежайына бақылауды алды. Ауған парламенті үкімет құрамына ұсынылған 17 үміткердің 7-ін ғана бекітті. Түркмен президенті елдің мұнай-газ басшысын қызметінен алды. Әлемнің жетекші елдері Иранға жаңа санкциялар салуды талқылайды. Сондай-ақ Кашмирдегі жарылыста 4 сарбаз жараланды. Йемен Әл-Қайда жетекшілерінің өлімін растады. Грузия аймаққа орыс тілінде хабар беретін телеарна ашты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары Украина сайлауын бақылайтын болады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың күнделікті бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Украинада жексенбі күні президенттік сайлау өтеді, оған Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде алғаш рет баға береді. Қазақстан армиясындағы әлімжеттіктен баласын қорғап сабылған ананың мұң-мұқтажы туралы хабарды тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Украинада жексенбі күні президент сайлауы өтеді. Жұма күні барлық кандидаттар үгіт-насихат жұмыстарын аяқтады. Соңғы жүргізілген сауалнама қорытындысы негізгі тартыстың үш үміткердің арасында болатынын анық көрсетіп отыр. Айта кету керек, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан Украинадағы сайлаудың барысына баға беретін болады. Бұл Қазақстанның төраға қызметіндегі алғашқы саяси ісі болып табылады. Кей сарапшылар Қазақстан үшін бұл қиын шаруа болады деп отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Украинада жексенбі 17 қаңтар күні кезекті президенттік сайлау өтеді. Украина президентінің тағына бас аяғы 18, оның ішінде қазіргі президент Виктор Ющенко үміткер болып тіркелді. Алайда соңғы жүргізілген сауалнама қорытындысы негізгі тартыстың үш үміткердің арасында болатынын анық көрсетіп отыр. Олар ел президенті Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко мен аймақтар партиясының төрағасы Виктор Янукович. Шешуші күн жақындаған сайын кандидаттардың халыққа беретін уәделері де көбейе түскендей. Мәселен, Виктор Ющенко Совет одағының қылмыстық әрекеттерін қарайтын халықаралық трибунал құрам десе, Юлия Тимошенко парламентті 2 есе қысқартып, әскери доктринаны қайта қарамақшы. Ал Виктор Янукович соңғы жылдары нашарлай түскен Ресеймен арадағы қарым-қатынасты нығайтуды көздейді. Януковичті Украинаның орыс тілді шығыс аймақтары қолдайтыны анық. Сарапшылар бұған дейінгі сайлауларда дәл осы аймақтағы халықтың белсенділік танытқанын алға тартады. Дегенмен, батысшыл Ющенко басқарған 5 жыл ішінде Украина экономикасының қарыштап дамуы да сайлау қорытындысына оң әсер етуі мүмкін деген болжамдар да жасауда. Қалай болғанда да Украинадағы сайлаудың қорытындысы көпшілікке қызық дейді саясаттанушы Айдос Сарым.
Украинадағы сайлау бұл тек қана бір ғана тәуелсіз мемлекеттің ішінде болатқан сайлау емес. Ол жалпы бүкіл посткеңестік аумақтағы посткеңестік кеңістіктегі жалпы демократиялық үрдістердің қалай өрбитіні және ол демократиялық үрдістердің қаншалықты халықтың арасына санасына сіңгенін анықтайтын сайлау болады деп есептеймін. Әрине, енді украин халқы әртүрлі таңдау жасауына мүмкіндігі бар. Сайлауға көп адам қатысып отыр, баламалар бар, бүгінгі билікке де оппозицияға да басқасына да.
Одан өзге саясаттанушы бұл сайлау Ресей тарапынан бұрын соңды болмаған ақпараттық және саяси қысым жағдайында өтіп жатқандығын айтады. Ресей бұл елдегі елдегі демократияны көздейтін Украинаның Ресейдің ықпалынан шығып Еуропаға қарай барар жолында мүмкіндігінше бөгет жасауда, дейді Айдос Сарым.
Яғни бұл жағдайда Украин халқының өзінің сайлауы, өзінің таңдауы бұл ұлттың шынменді бұрынғы посткеңестік жағдайдан әлі шыққан, яғни шықпағанын айқындайтын сияқты. Сондықтан бұл сайлаудың нәтижесі бізге өте қызықты. Шынында енді бір деген тағы да айта кететін жағдай, егер Украинадағы шашын барып бүгінгі күні Еуропашыл демократ күштер жеңетін болса, онда бұл бүкіл посткеңестік аймақ үшін белгілі бір бағдар болады, белгілі бір мүмкіндіктер ашатын сияқты.
Айта кету керек, биылдан бастап Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан Украинадағы осы сайлаудың барысына баға бермек. Бұл Қазақстанның төраға қызметіндегі алғашқы саяси ісі болып табылады. Саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, Қазақстан үшін бұл біршама қиын шаруа болмақ.
Әрине, бұл жерде белгілі бір саяси тұрғыда Қазақстан екі жолдың ортасында қалған сияқты, екі айрықтың. Біріншіден, Украинадағы сайлауға Россияның көзқарасы бізге анық белгілі, және Ресей өзінің сол бағытын өткізуге тырысады. Ал Қазақстан сыртқы саясатта Ресейдің соңынан кетіп бара жатқанда ешкімге таң емес, сондықтан Қазақстан сол Ресейдің айналып соның саясатының маңына шыға алмай қалатын түр көрсетсе, шындығында да өте ыңғайсыз жағдайға қаламыз. Сондықтан менің ойымша, бұл жерде Қазақстан өзінің жаңағы төрағалық ету адамын тағайындау мен адамдар жіберумен шектелу керек та, сол барып келген комиссияның берген бағасына Украинадағы сайлаудағы ешқандай әсер етпеуге тырысу керек деп ойлаймын.
Украинадағы президенттік сайлауға Қазақстанда жүрген барша Украин азаматтары да қатыса алады. Олар үшін республиканың Алматы мен Астана қалаларында екі сайлау учаскерлері құрылған. Украинаның бас консулы Людмила Протасованың айтуынша, дауыс беру үшін азаматтың тек жеке басын куәландыратын құжаты болса болғаны.
Бізде консулдық тізім бойынша 516 украин азаматы тіркелген. Ол Алматы мен Алматы облысы, Жамбыл, Қызылорда және оңтүстік облыстар бойынша. Дегенмен дәл осы уақытта Қазақстанға іссапармен немесе жеке шаруамен келген кез келген украин азаматы біздің консулдыққа келіп дауыс беруіне құқылы.
Они будут включены в этот список избирателей и тоже смогут проголосовать на нашем участке.
Дейт Алматыдағы Украинаның бас консулы Людмила Протасова. Қазақстандағы сайлау учаскелері 17 қаңтарда Астана уақытымен таңғы сағат 8 бен кешкі 8-ге дейін жұмыс істейтін болады. Жиналған бюллетендер арнайы комиссия мүшелерімен саналғаннан кейін барлық құжаттар Украинаға жөнелтіледі, дейді бас консул. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Сонымен қадірмен тағайын, 17 қаңтарда Украинада президенттік сайлау өтеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан Украинадағы сайлаудың барысына баға беретін болады. Айта кетейік, бұл арада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылар миссиясының өкілі Эшенбахер сенбі күні Киевте осы ұйымның 600 сайлау бақылаушысы және басқа да мыңдаған шетелдік бақылаушылармен бірге Украина сайлауын бақылайтын болады, деп мәлімдеді. Алдын ала жүргізілген сауалнамаларға қарағанда премьер-министр Юлия Тимошенко бұрынғы премьер-министр Виктор Януковичтің соңынан келе жатқандығын көрсетіп отыр. Президенттен тағы бір белгілі үміткер Виктор Ющенко дауыс берудің екінші сатысына өтпей қалуы мүмкін. Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстан армиясындағы әлімжеттік тақырыбында дамытпақшымыз. 2009 жылдың 99 айының ішінде Қатардағы жауынгер Юрий Лайдагер әскери госпитальдің кардиология бөліміне түскен екен. Оны әскери бөлімнен жаттығу кезінде жүрегі сыр бергендіктен медициналық тексеруден өтуге жіберген, деп айтылып отыр. Ал 2 күннен кейін сақалы латын ұстара мен ішінен жарақат алған жауынгерді 2-3 күнге жүйке ауруларын емдейтін бөлімге ауыстырған. Алайда әскери госпитальдің дәрігері Игорь Шелест Юрий Лайдагердің онда ешқандай жарақатпен түспегендігін айтып отыр. Жалпы Қазақстан армиясындағы әлімжеттік құрбаны болып отыр деген ананың сергелденге түскен машақаты туралы хабарды назарларыңызға әріптесім Ләйлі Махметжанқызы ұсынады.
Катардагы жаунгер Юрий Лайдыгер Акжар аулында орналаскан номери 20-27 аскерий бөлүмдө 2009 жылдын караша айынан бастап борушун өтөп жаткан болатын. Бир айдан кийин аскерий госпиталга түшкөн аны төбөлөс кезинде ишин сакалалатын устары менен экиреттилген. Алайда жаракат алган аны жүйке ауруларын эмдейтин бөлүмгө 2-3 күнгө ауыстырган. Жаунгердин анасы Галина Лайдыгердин айтуына караганда, аскерий госпиталь баштыгынын орун басары Игорь Шелест баласынын ол бөлүмдө 3 күн гана жаракаты жазылганга дейин жататынын эскерткен. Бирок ал баласының жүйке ауруларын емдейтін бөлімде бір айдан аса жатқанын айтады. Сонымен қатар Галина Лайдыгер баласына жүйке ауруларын емдейтін бөлімде 4 күн бойы дәрігерлер диагноз қойған жоқ дейді. Оның сөзіне қарағанда госпиталь дәрігерлері Юрий Лайдыгерге егер өзіне қол жұмсады деген себеппен бәрін мойнын алатын болса, бірден үйіне қайтуына болатынын айтқан.
Менің бейбіт түрде шешкім келген, алайда олар Юраның бірден үйге қайтатынын айтты. Мен жауынгерді бірден үйге шығаратын болса, халықаралық мәліметтер қорына оның аты жөні енгізілетінін білдім. Егер ол тізімге жүйке ауруынан ұшыраған адам ретінде енгізілсе, тек жүк тасушы болып қана жұмыс жасай алады. Ал ол Қостанайдағы Ахмет Байтұрсынов атындағы университетінің шет тілдер мамандығын алып шыққан болатын.
Содан кейін жауынгердің анасы Галина Лайдыгер әскери бөлімге арыздануға мәжбүр болған. Ол арызда баласының өзіне қол жұмсамағанын көрсеткен. Сонымен қатар ол арызға баласы Юрий Лайдыгер бірнеше ұялы телефон нөмірлеріне 1001-ден салуын өтінгені жазған. Сондай ақ баласы оның айтуына қарағанда бұл жөнінде ешкімге айтпауын өтінген. Бірақ Галина Лайдыгер әскери бөлімге арыз түсіргеннен кейін 2 күн өткен соң баласынан арыздың мәтіні өзгертіліп жазылғанын естіген.
Мен әскери бөлімге барып арыз жаздым. Онда бірнеше ұялы телефондар нөміріне 1001-ден салғанымызды жаздым. Сонымен қатар арызда балам айтқандай, ол өзін сақал алатын ұстарамен ішін тілмегенін көрсеттім. 2 күннен кейін балама келсем, ол арызда неге мен өз-өзімді өлтірмек болды деп көрсеткенсің деді. Госпитальда компьютермен терілген беттегі арызда менің балам Юрий физикалық ауырпалықтарға төзе алмағандықтан өзін сақал алатын ұстарамен тілген деп жазылған екен. Ал әскери бөлімге барып сұрасам, сіздің өткізген арызыңыз сол қалпында сейфте жатыр деді.
Анасы Галина Лайдыгер баласы Қостанайда әскери комитеттің 5 комиссиясының тексеруінен өтіп барып, әскер қатарына алынғанын айтып отыр. Сондықтан ол баласын жүйке ауруларын емдейтін бөлімге жатқызудың қажеті жоқ болатын дейді. Ал әскери госпитальда сарбаздың сақалалатын ұстарадан жарақат алғаны туралы ақпаратты госпиталь бастығының орынбасары Игорь Шелест жоққа шығарып отыр. Оның айтуына қарағанда, госпитальда жауынгер ешқандай жарақат алған жоқ. Сонымен қатар ол Юрий Лайдыгердің әскери ауруханада емделіп шыққанын растағанымен, жауынгер қандай диагнозбен емделіп шыққаны туралы ақпарат беруден бас тартты.
Никаких ножевых ранений он не получал. По разрешению пресс-службы Комитета национальной безопасности не будет. Я не уполномочен давать ответ.
Жауынгер аналарының ұйымына әскер қатарына алынған жастардың арасында келеңсіз оқиғалар көп кездесе ме деген сауалмен хабарласқанымызда аталған ұйымның төрайымы Людмила Костенко сарбаздардың аналары жиі қоңырау шалатынын айтады. Ол аналарға заңдық кеңес алуына көмек көрсетеді. Оның айтуына қарағанда, әскери бөлімде орын алған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалғанымен, оны сотта дәлелдеу қиынға соғады. Сонымен қатар Людмила Костенко жауынгердің қазасын сот медициналық сараптама қорытындысында көп жағдайда суицид деп көрсететінін алға тартады.
Бұның барлығын дәлелдеу қажет. Елеусізов деген жауынгердің барлық медициналық сараптамалары денесінде есірткі жоқ екенін көрсеткен. Алайда есірткі бауыры мен бүйрегіне табылған. Мұның барлығы ата-аналар қайтыс болған балалары үшін өтемақы алмау үшін жасалып отыр. Алайда прокурордың қаулысымен бауыры мен бүйрегінен есірткі табылған дегенді жоққа шығарттық.
Сарбаз Юрий Лайдыгер қазір нөмірі 20-27 әскери бөлімде борышын өтеуді жалғастыруда. Галина Лайдыгерге баласы жүйке ауруларын емдейтін бөлімнен оны ғана әскери бөлімге жіберетінін айтқан. Сондықтан ол баласы үшін күрестің нәтиже бергеніне қуанады. Алайда ол баласына әскери ауруханада дәрігерлер қандай диагноз қойғанынан бейхабар. Жауынгер аналарының ұйымының берген ақпаратына қарағанда 2009 жылы 20-ға жуық жауынгерлердің аналары хабарласып көмек сұраған. Аталған ұйымның төрайымы Людмила Костенко Қазақстанда қаза болған жауынгерлердің санын нақты білу мүмкін болмағандықтан тек ұйымға келіп түскен ақпараттар бойынша ғана нақты мәлімет бере алатынын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
We'll be right back.
Ардақтағайын, сондай-ақ Азаттық радиосында шыққан хабарларға қатысты өз ойларыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бізбен бөліспек болсаңыз, Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattiq.org сайтынан таба аласыздар. Алматы бюросына 2-50-45-60, 2-50-76-64 телефон нөмірлері арқылы хабарласыңыздар. Сонымен қатар azattiq.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсына кетсек, Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен тыңдай аласыздар. Кешкі 7-ден 8-ге дейін 9445 жиелігінен беріледі. Қазақстанның әділет министрі Рашид Түсіпбеков 2010 жылы түрмеде отырғандарға рақымшылық жасауды ұсынып отыр. Түсіпбековтің айтуынша, мақсатты түрдегі рақымшылық жариялау толып кеткен түзеу мекемелеріндегі адамды азайтып, сотталғандарға ел бюджетінен бөлінген қаржы шығындарын қысқарту сияқты әлеуметтік маңызы бар шара болады. Ол бұл пікірін сенбі күнгі үкімет отырысында алға тартты деп Қазтаг агенттігі хабарлады. Әділет вице-министрі Дулат Құсдәулетовтің сөзіне қарағанда, рақымшылық шарасы бойынша әйелдер, кішкентай балалары бар аналар, мүгедектер мен екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқандар және орташа деңгейде қылмыс жасаған үшін сотталған жалпы 25%-дай адам түрмеден босатылуы мүмкін. Әділет министрінің келтірген мәліметіне сүйенсек, 2010 жылдың 1 қаңтарында қамау мекемелерінде отырғандар саны 63838-ге жеткен. Сондай-ақ Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезінде халықаралық қауымдастық тарапынан елдің қылмыстық түзеу мекемелеріне сын айтылу мүмкіндігін әділет министрлігіне ескертіп, бұл саладағы жұмыстарды жақсартуға кеңес берді. Премьер-министрдің сөзіне қарағанда, қылмыстық түзеу жүйесі елдің жанды жеріне айналып, шетелдік және елдегі сарапшылар оның жұмысын сынға алуы мүмкін. Үкімет басшысы әлем елдері Қазақстанды құқықтық мемлекет деп танып, елдегі барлық заң негіздері Еуропада қауіпсіздік және мақтастық ұйымының талаптарына сай келетінін білу үшін жұмысты жақсарту керек деді. Біркен ұлттар ұйымының хабарлауынша, қуатты жер сілкінісі орын алған Гаити астанасының батысындағы Лиагон қаласының ғимараттары толығымен қираған. Біркен ұлттар ұйымының қайырымдылық істер жөніндегі кеңсесінің өкілі Лиагондағы үйлердің 80-90% зақымданған деді. Оның айтуынша, құтқару шаралары жалғасып жатқан бұл қаладағы адам шығыны да көбейіп, 10 мыңға дейін барып отыр. Бұл тұста ақш әскері Гаити әуежайына уақытша бақылауды алды. Олар бұл елге қайырымдылық көмектеріне келетін ұшақтардың қонуы мен жер сілкінісінен шырланған шетелдіктердің бұл жерден ұшып кетуін үйлестіріп отырады. Қызыл Крест ұйымы сейсенбі күні орын алған Гаитидегі жер сілкінісінен 50 мыңнан аса адам қаза тапты деп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні Ауғанстан парламенті президент Хамид Карзайдың үкімет құрамына ұсынған 17 үміткерінің жетеуін ғана бекітті. Мақұлданған кандидаттар қатарында сыртқы істер министрі Залмай Расул, әділет министрі Хабибулла Ғалеб және діни істермен айналысатын Юсуф Ниязи бар, бірақ парламент Карзайдың білім министріне ұсынған Хашим Исматуллахи бастаған 9 кандидатты мақұлдамай тастады. Осы айдың басында парламент Карзай ұсынған 24 кандидаттың 17-сін қабылдамаған болатын. Депутаттар көп үміткердің үкімет құрамында жұмыс істей алатындай білімі жоқ деді. Кейбір кандидаттар президенттің қайта сайлануына үлес қосқан саяси зөңгілестері немесе соғыс қолбасшылығына жақын адамдар болды деп кері қайтарылды. Карзай Ауғанстан президенті болып тамыз айындағы даулы дауыс берулерден кейін қайта сайланған. Халықаралық бақылаушылар жексенбі күні Украинада өтетін президенттік сайлауды бақылауға дайын. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылар миссиясының өкілі Эшенбахер сенбі күні Киевте мәлімдегенде, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 600 сайлау бақылаушысы басқа да мыңдаған шетелдік бақылаушылармен бірге Украина сайлауын бақылайтын болады деді. Алдын ала жүргізген сауалнамаларға қарағанда, премьер-министр Юлия Тимошенко бұрынғы премьер-министр Виктор Януковичтің соңынан келеді. Президенттен үміткер тағы бір белгілі кандидат Виктор Ющенко дауыс берудің екінші сатысына өтпеуі мүмкін. Тимошенко мен Янукович екеуі де батысшылы Ющенко кезінде нашарлап кеткен Украинаның ресеймен байланыстарын жақсартуға уәде беріп отыр. Түркменстанның ақпарат құралдары сенбі күні президент Гурбанғұлы Бердімұхамедов Мұнайгаз басшысын қызметінен алды деп хабарлады. Президент Ораз Нұрмұрадовтың жұмысы көңілден шықпады деп орнынан алған. Бұл қызметке келгеніне 3 ай болған Нұрмұрадовтың орнына оның орынбасары болған Байрамкелді Недеров келмекші. Йеменнің ішкі істер министрлігі сенбі күні елдегі Әл-Қайда жетекшісі Хасим Алеремидің өлімін растап, оның тағы 5 лейтенанты жұма күнгі әуе соққысы кезінде өлтірілді деді. Министрліктің таратқан хабарламасында елдің шығысындағы Саада провинциясында Алереми көлігіне соққы берілгенде қаза тапты делінген. Йемен арабиялық түбекте Әл-Қайданың жаттығуынан өткен нигериялықтың американ ұшағын жармақ болған әрекетінен кейін елдегі Әл-Қайда жауынгерлеріне қарсы науқанын бастап отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Құрама Штаттармен Ресей ядролық қарусыздану жөніндегі жаңа келісімге қатысты айтарлықтай прогресс жасады деді. Сенбі күні ақпарат агенттіктері Медведевтің біздің ұстанымдарымызды жақындататын айтарлықтай қадамдар жасалды дегеніне сілтеме жасап отыр. АқШ пен Ресей мәмілегерлері мерзімі 1990-да аяқталған 1991 жылғы стратегиялық қаруларды азайту келісімінің орнын басатын құжат жасау үшін келіссөздер жүргізіп келеді. АқШ президенті Барак Обама мен Медведев өз елдерінің ядролық арсеналына шектеу енгізген стратегиялық қаруларды азайту келіссөздерінің орнын басатын келісім жасауға сөз беріп келеді. Соңғы жаңалықтарымызды тыңдадыңыздар.
Сәлем достар, хабарларымызды одан әрі жас толқын бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншік Қасаутай. Қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін бағдарламамыздың бүгінгі санында мынадай хабарларды тыңдай алатын боласыздар. Арнайы зерттеулер Алматы әлемдегі ең лас қалалардың бірі екендігін көрсетті. Бұған қала тұрғындары не дейді?
Мен келіспейтінем Алматы ең лас қала дегенге.
Бүгінде Қазақстанда сәнге айналған кальянға жуық арада тыйым салынуы мүмкін.
Кальян шеккендердің ағзасында моноксид көміртегі көп келеді, темекі шегушілермен салыстырғанда.
Қазақ жастары түнгі клубтарға қаншалықты жиі барады?
Мен достарыммен барып отырып барып, билеп клуб нөлімдерге барамыз. Жастар болса, әрине бару керек қой жерге.
Мінекі достар, алдағы жарты сағаттарыңызды біздің толқынға бөлер болсаңыздар, осы жөнінде өзге тақырыптармен толық танысу мүмкіндігі бар. Ал енді хабарымыздың шымылдырғын әсем әнмен ашсақ. Қымбатты дос, хабарымызды жалғастырамыз. Алматы әлемдегі ең лас қалалардың тізіміне енді. 2009 жылғы арнайы рейтинг компаниясының зерттеуі Қазақстанның ең ірі шаһарларының ең лас қалалардың ішінде 25-ші орында екендігін көрсетті. Бұдан бұрынғы жылы Алматы 28-ші орында болған екен. Бұл қара тізімде бірінші орында Әзербайжанның астанасы Баку, одан кейін Африка елдерінің бірқатар шаһарлары тұр. Сондай-ақ зерттеулерде ең таза қалалар да анықталған. Мәселен, әлемнің ең таза қаласы канадалық Калгари болса, одан кейін Хельсинки, Копенгаген, Цюрих, Осло және тағы басқа еуропалық қалалар екен. Осы ретте біз алматылық жастардың зерттеу қорытындыларымен қаншалықты келісетіндіктерін сұрастырып көрген едік. Микрофон кезегін сауалнаманы жүргізген тілшіміз Мәди Бекмағанбетке берсем.
Биологиялық зерттеу орталығының 28 жасар ғылыми қызметкері Ақпар Аманқожа аталмыш зерттеу орталығының қорытындыларымен келіспейді. Оның пікірінше, Алматы Қазақстанның өзге қалаларынан әлдеқайда таза және басқа шетелдердің көрікті шаһарларынан ешбір кем емес.
Мен келіспейтінем Алматы ең лас қала дегенге. Кіші қалалар салыстырып өтсем де болады. Сақ Атырау қаласы, Ақтау қаласы, Тараз қаласы. Кішкентай қала болғанның өзінде де ол жерлерде лас жерлер өте көп. Біздің Алматы оның жайында 80%-ке жақсы деп есептеймін. Өзге шетелге қалада болдым. Киевте болдым, Санкт-Петербургта. Бұл қалалар әрине лас емес, бірақ Алматы оның жанында меніңше ешқандай ластығы көрінбейді. Салыстыра келетін болса, бірдей деп айтсам болады.
Алматыдағы құрылыс фирмалардың бірінде жұмыс істейтін 27 жасар Ербол қаланың ластығы елдегі жемқорлық сияқты дейді. Сондықтан ол ең алдымен менталитет өзгерсе ғана қала тазаратындығын айтады.
Вот, допустим, мен Болгарияга барып келдим. Болгарияда менталитет калыптасканда олар не то что бы милиция или бир общественное место с арене, а намда милиция болмаса да олар өздері барып мусор алатырат. Олардын тәрбие бәрі калыптасканда канмен лас қалай енді? Біздің қазақтардың менталитет басқа мемлекеттерге қарағанда лас болады ол. Ешкім қанша біреулер мусорды орнаға тастаса да, бәрібір де лас болады. Ол тура коррупция сияқты, оны дұрыстай алмайды ешкім. Уақытша болатын шығар, тәрбие, менталитет көтерілсе.
Ал 26 жасар банк қызметкері Әсел менталитетте тұрған ештеңе жоқ дейді. Қаланың лас болуы ең алдымен тұрғындардың халықтың әл-ауқатының көрінісі деп санайды ол.
Сіз жаңа ғана көрсеткен тізімде әлемнің ең таза қалаларының ішінде дамыған елдердің ірі қалалары бар. Ол қалалардың тұрғындарының экономикалық және әлеуметтік жағдайы біздің қалаға қарағанда әлде қайда жақсы.
Қаланың ластығы, әлде тазалығы тұрғындардың әл-ауқатына байланысты деп ойлаймын. Біздің Алматымыз соншалықты лас қала болса, халқымыздың да жағдайы сондай деңгейде.
Сондай ақ ол, алматылық тұрғындар бір күнге көліктерінен түсіп велосипедтерге ауысса, қала атмосферасының тазаруына елеулі үлес болар еді деп санайды. Қалалық нөмір 73-ші орыс мектебінің 11-ші сынып оқушысы Елдоста қаланы бірінші кезекте көліктер ластап отыр деп біледі.
Ну, я считаю, что Алматы это один из грязнейших.
Мен Алматыны әлемдегі ең лас қалалардың бірі де бірегейі деп санаймын. Бұған ең алдымен қаладағы көлік иелері кінәлі. Ресми деректер бойынша бізде 500 мыңға тарта көлік бар екен. Олардан шығатын газдардың зияндығынан қала үстінде үнемі қалқып тұратын қара тұманды мына тұрған көктөбеден ақ көруге болады. Сондықтан менің ойымша қазірден бастап үлкен шараларды уақыт күттірмей қолға алу керек. Мәселен, метроны қосу қажет және тоқпен жүретін қоғамдық көліктер жүйесін дамытқан жөн. 25-ші орын деген өте қиын жағдай.
Это очень плохо.
Алматы қаласы жастарының партнершип консалтинг орталығының зерттеуіне байланысты пікірі алуан түрлі. Десе де барлығы да Алматы қаласы ластануын дереу тоқтату керектігін бір ауыздан айтып қолдап отыр. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Қазақстандағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының мамандары мейрамханаларда сәнге айналған кальянға тыйым салмақ. Кальян түтінінің ағзаға қатерлі екеніне сенімді мамандар ұсыныстарын Денсаулық сақтау министрлігіне жолдап, заң қабылдануына өтініш білдірмек. Мамандардың айтуынша, кальянның зияны темекіден бірде бір кем емес, сондықтан олар қоғамдық орындарда көк түтінді бұрқыратуға тыйым салу керек дейді. Алайда кәсіпкерлер бұл ұсыныс заң ретінде қабылданатын болса, кәсіптеріне тосқауыл болады. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Мамандар кальян құрамындағы улы заттардың мөлшері бойынша шылым мен тең сөтіндіктен оны тартатын арнайы орындар болу керек деп отыр. Олар шығыстан келіп, Қазақстанда қазір сәнге айналып отырған кальян бүйрек пен бауырда әртүрлі аурулардың пайда болуына ықпал етеді дейді. Сонымен қатар мамандар кальян шегуге жастар қызығушылық танытып отырғанын алға тартады. Кальян шеккенде 3 жыл болған Дәулет есімді азамат жастар арасында кальянның сұранысқа ие болуына басты себеп Денсаулық сақтау министрлігінің денсаулыққа зиян екенін ескертпегендігінде дейді. Ол кальян адам денсаулығына ешқандай зиян келтірмейтініне сенімді. Оның айтуына қарағанда, сауық кештерде жолдастарымен отырғанда шегеді.
Оны әптен діннің сейіне жеткен арабтардың шейхтары, мысалы, менің харам, менің халал екенін білетінде, солардың өздері сиетті. Себебі олар құрамында жаңағы азғыратын басқа болмағанмен, бұл тек қана жаңағы шаршауды басатын, жақсыларынан көріне білді, жастардың арасынан да. Сосын ешкім бұған денсаулыққа нашарлығы деген сияқты, мысалы, дәрігерлердің тарапынан ешқандай пікір білген жоқ бұл жақтан.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының бөлім жетекшісі Айымкүл Әлиева кальян шеккен адам тек өзіне зиян келтіретінін айтады.
Кальян шеккендердің ағзасында моноксид көміртегі көп келеді темекі шегушілермен салыстырғанда. Мысал айтайық, 45 минуттық шегетін сеанста адамның ағзасына 100-200-ге аса кальянның түтіні екі есеге аса сіңіреді. Жүрек қан тамыр аурулары жаңағы өкпенің ең түбіне жетеді екен.
Кальян дайындайтын Стэтсон ойын сауық орталығының меңгерушісі Айгүл дегүл, қоғамдық орындарда темекі шегуге заңмен тыйым салынғандықтан сауық орталығының кірісі азайып отыр дейді. Оның айтуына қарағанда, қоғамдық орындарда кальян шегуге тыйым салатын болса, кәсібін тоқтатуға тура келеді. Сонымен қатар ол кальян клиенттің талғамына қарай алма, апельсин секілді көптеген хош иіс беретін қоспалар қосатынын жеткізді. Ал әзірге Айгүлдің сөзіне қарағанда, кальянды жастар көпшілік орындарда шегіп жүр.
Азайтады әрине. Қазір жастар көбісі бәрібір кальян сұрайды. Бізде арнайы бөлме де жоқ қой. Мұншылық беріледі де, олар өздері былай тартып отырады. Ол по-разному же бывает. Можно на коньяке кальян делать, можно на водке, можно на воде, просто можно на молоке. 30-дағы 25-26 жастағылар. И так уже темек тартып болмау үшін бізде уже адам азайды. Вообще почти жоқ.
Біз кальян тартуға жастар қаншалықты қызығушылық танытып отыр деген сауалмен жастар арасында сауалнама жүргізген болатынбыз.
Не увлекаемся кальян?
Біз кальян шекпейміз. Темекіні кез келген жерде тартуға болады. Ал кальянды тек арнайы орындарда достарыңмен жиналғанда ғана шегесің. Кальян шегу қанша тұратынын білмеймін, бірақ оған қарағанда темекі арзандау шығар. Бір рет шеккен кальянның ақшасына бірнеше қорап шылым алуға болады деп ойлаймын.
Кажется, пачка, наверное, купишь. Кальян вредни?
Мен кальянды да, темекіні де адам ағзасына зиян болғандықтан шекпеймін. Оның үстіне телеарналардағы бағдарламаларда да қаншалықты зиян екенін көрсетіп жатады. Сондықтан біз салауатты өмір салтын қолдаймыз.
Здравый образ жизни.
Алматыдағы түнгі ойын сауық орталықтары мен кафе, мейрамханаларда кальян шегу 4000 теңге тұрады. Ал сапасына қарай кальянның құны 1000 теңгеден жоғары бағаланады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты дос, сіздер Азаттық радиосының әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Хабарымызды одан әрі басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Алматыда оқитын студенттердің басым көпшілігі Қазақстанның өзге өңірлерінен келген жастар. Ауыл жерлерден үлкен шаһарға келген олар оқудың ақшасы қала берді қалта шығынын өздері көтеруге тырысады. Осы мақсатта олар оқудан тыс түрлі жұмыстар істейді. Сол жұмыстардың ішіндегі кең танымалы желілік маркетинг өнімдерін сату. Алайда бұл іс студенттердің барлығының да қолдарынан келіп, ойларынан шыға бермейтін көрінеді. Мұның себебі мен салдары төңірегінде тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естіп білсек.
Желілік маркетингтің кең тараған түрлерінің бірі косметика бұйымдарын сату мен Қазақ қатынас жолдары университетінің 3-ші курс студенті Нұрсұлтан Төкенұлы осыдан бірер жыл бұрын айналысып үлгерді. Оның осы жұмысты таңдауына қаражатының оқуынан өзгеге артылмағандығы түрткі болған көрінеді. Ол желілік маркетинг тинкке өзінің қалай тартылғандығы жөнінде былай дейді.
Бір күні сабақтан шығып келе жатқанымда остановкадан работа студентам деген жарнаманы көрдім. Ертеңінде жұмыс орнына бардым. Ол желілік маркетинг арқылы косметика таратылатын жұмыс. Ол адамдарды жинау, мысалы үшін басты адам болса, оның астына 5 адам жинасаң, ол 5 адам әр қайсысы 5-5 адамнан жинау керек. Өзің жалғыз жүріп 100 косметика сатқандан гөрі, өзің қол астындағы адамдармен әр қайсысы бір бірден сатсаң, сол қолайлы болады деп есептелген негізінде.
Алайда оның жеңіл олжа таптыратын жұмысы ойындағыдай шықпаған көрінеді.
Ол продукцияны сен сатып аласың да, одан басқа адамға оны сату керексің, үстіне ақша қосып. Ол ақша қосқанның өзінде де кішкентай ақ процент ол жерде көретін табысың бір косметикадан. Көп болса 200 теңге. Әрбір адам ол косметиканы ала бермейді. Сұраныс өте аз. Косметика деген қазір әрбір магазинде бар, дистрибьюторларға көп сене бермейді көбісі.
Сондай-ақ ол уақытының босқа кетіп, сабақ үлгерімінің күрт төмендеп кеткендігін айтады.
Мен ол жерде ең ұзағаны бір ай жүрдім. Өйткені мен сабағыма кедергі болды бір шетінен. Сабақтан да үлгерім өте төмендеп кетті. Сондықтан сол жұмысты тастауға тура келді.
Ал мектеп кезінен желілік маркетинг тауарларын таратумен айналысып жүрген Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті Қарагөз Кенжебаеваның пікірінше, барлығы да адамның өзіне байланысты.
Ол адамның өзіне үлгеруіне байланысты ғой. Енді азаннан кешке шейін, сағат 9-дан кешке 6-ға шейін отыру керек деген белгілі бір тәртіпке келтірілген жұмыс емес қой. Мысалы, мен сабағыма ешқандай кедергі келтірілген жоқ. Адамның үлгеріміне емес, жайлағы адамның өзінің қабілеттілігіне байланысты. Егер сол жұмысына да, сабағына да кедергі келтірмей жасауына болады.
Қазақстан тұтынушылар лигасының директоры Светлана Савченко Қазақстандағы желілік маркетинг фирмаларының нақты саны қанша, сатылатын тауарларының сапасы қандай болатындығы жөнінде нақты дерек жоқ екендігін айтады.
У нас, кроме косметики и всяких разных...
Бізде косметикадан басқа тұрмыстық бұйымдарды, ыдыс-аяқ, төсек, жамылғы сататын желілік маркетинг түрлері бар. Желілік маркетинг өкілдері болып негізінен студенттер жұмыссыздар істейді. Елдегі фирма өкілеттіктері оларда жоғары жалақымен жеңіл жұмыспен қызықтырады. Ең қиыны желілік маркетинг фирмаларының елімізде қанша екендігін және олардың қызметі жөнінде нақты статистикалық мәліметтер мен зерттеулер жоқ.
Но мы не знаем вообще на самом деле, у нас исследований нет.
Мамандардың айтуынша, желілік маркетинг о баста коми-вояжерлер бизнесі деп аталған. Олардың басты принципі жеке адамдармен тығыз байланыста болу. Яғни, желілік маркетинг фирмасының өкілдері тұтынушының үйіне жұмысына келіп, тауардың сапасын іш жүзінде көрсетеді. Бүгінде Светлана Савченко айтқанындай, Қазақстанда мұндай фирмалар туралы мәліметтер аз. Сондықтан желілік маркетингке тартылған жастардың нақты саны жөнінде де дерек жоқтың қасы. Нұрсұлтан Төкенұлы студент жастың жұмыс істегенінен гөрі ең алдымен оқу-оқығаны дұрыс сұрақ екендігін айтады.
Бұл жерде желілік маркетингке кіріп қажет емес деп ойлаймын. Өйткені қазіргі заманда сетевой маркетингпен көп адам айналысады. Әрине, ата-аналарға көмектескен дұрыс, сол студенттің өз бағытымен жүргені. Бірақ та біз оқу үшін келдік қой. Мысалы, ата-анамыз бізді оқу үшін жіберді, сондықтан негізі сабақты тастамай оқуды, арғартай оқуымызды жалғастырған дұрыс деп ойлаймын.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Махамбет.
Достар, өткен аптада бүгінде көпшілікке танымал дискотека, яғни биге арналған клубтардың туған күні аталып өтілді. Түнгі клубтар мен дискотекалар 19-шы ғасырдың алғашқы жартысында пайда болған. Алғашында заңсыз жұмыс істеген би орталықтары бүгінге дейін үлкен өзгерістерден өтті. Мамандардың айтуына қарағанда, клубтық мәдениет әр 10 жыл сайын жаңа буынмен бірге түбегейлі өзгеріп отырады. Ал қазақстандық түнгі клубтардың пайда болғанына 20 жыл толған. Әлемдік қаржы дағдарысына қарамастан, олардың саны күннен күнге артып келеді дейді мамандар. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алғаш рет дискотека термині 1974 жылы Париждегі түнгі клубта қолданылған көрінеді. Аталмыш термин француз тілінен аударғанда арнайы дискілердегі музыка ойналатын орын деген мағына береді. Ал түнгі клубтар болса, алғашында жасырын түрде жұмыс жасаған. Америка Құрама Штаттарындағы заңға 1933 жылы өзгертулер енгізілгеннен кейін олар ашық қызмет түріне айналды. Би алаңымен асылып тұратын түрлі түсті шамдар 1953 жылы пайда болды. Алматы қаласындағы алғашқы түнгі клуб нышандары 90-шы жылдардың басындағы қайта құру кезеңінде пайда болды, дейді Energy радиосының директоры Берген Махамбетов.
Алғашқы түнгі клуб ретінде Аламарды айтуға болады. Сол уақытта тағы Арман кинотеатрында түнгі клуб болды. Ол кезде бұл қымбат болғандықтан ол жерлерде әркім жинала бермейтін. Қазір бәрі өзгерді. Түнгі клубтарға қалағандардың бәрі бара алады. Сондықтан бұл таңдаулылар жиналатын орын болудан қалды.
Түнгі клубтар үлкен танымалдылыққа 1970 және 1980 жылдары ие болды. Совет одағы, Америка Құрама Штаттары, Британия, Германия, Франция жеке-жеке клубтық мәдениетті дамыта бастады. Осы уақытта диско кезеңі басталған болатын. Энрик, рок, джаз сынды музыка бағыттары дами бастады. 1990 жылдар арнайы эффектлер, сапалы музыкалық құрал мен түрлі стильдердің пайда болуымен есте қалды. Бұл кезеңде алғаш рет жабық клубтар белең алды және диджей би алаңының басты қаһарманына айналды. Осы сала мамандары клуб дегеніміз қазіргі заман адамының қандай да бір идеологиядан таза қоғамдық орны дейді. Нұрберген Махамбетовтің айтуына қарағанда клубтардың негізгі әуені хаус музыка.
Біздің клубтардың барлығы хаус бағытындағы әуенді қояды. Бұл стандарт әуен. Сондай-ақ поп клубтарда бар. Технода соңғы уақытта танымал. Драмын беге бағытылған арнайы клубта бар.
Көптеген сарапшылардың айтуына қарағанда хаус музыка 1984 жылы пайда болды. Он Оны Джесс Сандер есімді американдық азамат ойлап тапқан. Түнгі клубтар мен би орындары және ондағы болып жатқан шаралар туралы хабарлайтын арнайы сайт иесі Алексей Шиглов соңғы 2 жылда Қазақстанда ретро-клубтар ашу тенденциясы айқын байқалуда дейді.
Последние года два, да, идет тенденция.
Соңғы 2 жылда ретро-клубтар ашу тенденциясы бар. Менің пікірімше, бұған әлемдік қаржылық дағдарыс себеп. 80 жылдардағы дисконы ұнататындар қатары әдетте үлкендер, яғни қалыптасқан қаражаты бар адамдар. Ал қазіргі хаустың тыңдармандар жастар, студенттер, тіпті мектеп оқушылары.
Алексей Шигловтың айтуынша, қазақстандық клубтар әлемге танымал клубтардан кем емес. Сондай-ақ, соңғы уақытта фейс-контроль және дресс-код талаптары жиірек қолданылып жүрген көрінеді. Алайда ол, мұндай шаралардың барлығы да әрбір орынның иесіне байланысты дейді. Сұхбаттасушымыздың сөзіне қарағанда, соңғы уақытта жастар арасында тектоник өмендері танымалдылыққа ие болып отыр. Тектоник 21-ші ғасырдың жаңа би түрі болып саналады. Ол 2007 жылдан бері жаппай танымалдылыққа ие бола бастады. Аталған екі сарапшымызда жақсы клуб үшін жақсы атмосфера құру керек деп санайды. Соңғы уақытта Қазақстанда әлемдік қаржылық дағдарысқа қарамастан клубтар көптеп ашылып жатқан көрінеді. Алайда осы бизнесті жетік білмей, теріс шешім қабылдайтын адамдарда кездесіп жатады дейді Нұрберген Махамбетов. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерте Сәбай.
Қымбатты дос, аталған тақырыпты одан әрі жалғастыра отырсам. Мамандар әсіресе қалалық жерлерде түнгі клубтар мен дискотекалар көптеп ашылып жатыр дегенді айтты. Әркім талғамына сай олардың бағыт-бағдарымен көрсетілетін қызметтерде әртүрлі. Алматылық жастар аталмыш орындарға қаншалықты жиі барады, қандай әуендерді тыңдайды, жалпы түнгі клуб және би алаңдары туралы қандай пікірде екенін білу мақсатында тілшіміз Меруерт Сәрсебай сауалнама жүргізген еді, енді соған құлақ түрсеңіздер.
Алматы қаласында тұратын Жанболат Бейсенбекұлы түнгі клубтарға жиі баруға болмайды деп санайды. Оның пікірінше, аталмыш орындарда ойнайтын әуендер адамның миына теріс әсер етуі мүмкін.
Анда-санда барып тұрамыз, ол жас болған соң қыдырып туған күндерге, жаңа жыл мейрамдарда жиі барып тұруға болмайды деп ойлаймын өзім. Жай демалып, билеп, қыздармен танысып дегенде көңіл көтеріп, ішімдік ішіп, анау-мынау ондайға өзім дұрыс қарамаймын.
Жанболат клуб әуенінің нақты бір стиль немесе бағытын таңдамаймын дейді.
Ол жерде біз енді көбінесе батыстың әндерін, Ресейдің бір диджейларының, электрохаус дейді, не бір музыкаларды тыңдап жатамыз.
Келесі сұхбаттасушымыз әйгерім болса, түнгі клубтар мен би алаңдарын жын ойнақ деп санайды. Оның айтуына қарағанда, бұл жерлер қазақ қыздарына жат. Алайда ол түнгі клубтарға ешкім бармау керек деген пікірден алыс. Себебі бес саусақ бірдей емес, бәрі көрген тәрбиемен санаға байланысты дейді әйгерім.
Менің ойымша, ночной клуб деген ол қазақ қыздарына жат, мұсылман қауымына дұрыс емес. Ол жерде ішеді, билейді, адам білген істейді, басын бармаймын, оған қарсымын. Өзіміздің қазақтың бір болат тыңдайтын әндері, клубный музыка тыңдамаймыз, ұнатпаймыз.
Микрофон ұсынған келесі жасты бұл пікірді қолдады. Алайда түнгі клубтардан алыс жүретінің басты себебі ұнамағандығы дейді Ерлан. Ол бос уақытты өткізу үшін өзгеде көп орында бар екендігін алға тартты.
Демалғанда, паркке барасың, кинотеатрға, театрларға барасың, драматы. Адам қызық емес сияқты, жын ойнақ қой. Дискотека болғанда, ол жай шен шаршағаны барып, білесің дегенде ғой. Шатуновтікі, Юрий. Аса бәрі ұнай бермейді, орыстардікі ұнайды.
Біржан есімді 18 жасар студент түнгі клубтар мен дискотекалардың пайдасы бар деп есептейді. Ол аталмыш орындарға соңғы жарты жыл ішінде аптасына бір рет барып отырады екен. Сұхбаттасушымыздың сөзіне қарағанда, ол бірнеше музыка бағыттарын ұнатады.
Кәдімгі қазіргі жастарға сай келетін соңғы стильдегі R&B стильдерді, сосын диско стильдегі әндерді көңіл көтеру үшін, демалып, достарымен бірге уақыт өткізу үшін. Жерде адам ойына келген істейді деп солтынан ұнатпайтын да шығар үлкен кісілер, бірақ жастарға біраз ойларын серікту үшін пайдалы, жастарға керек.
Айнұр есімді студент Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқиды. Ол құрбыларымен бірге айына бір рет билеу үшін клубтарға барады екен. Айнұр қаладағы түнгі клуб
клубтардың бағасы қымбат деп санайды. Оған қоса бірнеше талаптар шетелдегідей емес дейді ол.
Мен Германияда болғанда, ол жерде клубтарда кіру қатты қымбат емес, және де олар сондай қатты дресс-код, фейс-контроль деген жоқ, а бізде дресс-код жаман қарайды. Біз жиі бармаймыз, сондықтан сирек барғаннан кейін олар шаршатпайды. Мен әртүрлі музыканы ұнатамын.
Микрофон ұсынған өзге де жастар жоғарыда айтылған пікірлер төңірегінде жауап берді.
Әр жерде арғалай ғой, кейбір жерде шасы қымбат болған жерде күшті. Биле өзің үшін барамыз, билеп-билеп.
Әр клубтың әр өзінің несі болады, R&B мысалы. Мен достармен барып отырып барып, билеп клубтың өлеңдерге барамыз. Жастар болсын, әрине бару керек қой ондай жерге демалып. Бірақ слишком көп те керек емес. Возрастный ограничение болу керек та. 21 жастан төмен кіргізбеу керек.
Мен дискотекаға мүлдем бармаймын. Себебі уақыт жоқ, оқимын, жұмыс істеймін. Мектептікінен бар көргем, абай барған жоқпын. Әртүрлі қандай қояды соған білеміз ғой. R&B, Jabokis, хип-хоп, тектоник.
Сұхбаттасушыларымыздың барлығы дерлік арнайы клуб әуендерін таңдамайтындарын айтты. Мамандардың пікірінше, жақсы түнгі клубтың талабы жақсы диджей, ұтымды орын мен жарқын жүзді келушілер. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәбай.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Мінекей достар, бүгінгі хабарымыздың реті міне осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық достар.